Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde tomusky diýen jalyş mövsüminiň başlanmagy bilen ýurtda dilekçilik edýän hususan da şäherara we etrabara awtolog ýollarynyň ugrunda sürüjilerden çörek we suw soraýan çağalar köpelýär. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News habar berýär. 7-14 ýaş aralygyndaky köp çağa Aşgabat beherden awtolog ýolunyň ugrunda dilekçilik edýär. Olaryň hemmesi goloy goltumdaky obalarda ýaşaýandyklaryny aýdýar diýip neşir ýurt içindäki çeşmelerine salgılanıp 13. iyunda çap eden maglumatında aydiyar. Çağalar sürücülerden dünge bir çörök değil, eytem su hem soruyarlar. Olar yoldan geçip bariyan uloğların sürücülerine boş plasmasa gapları görközüyerler. Çağalar uloğunu saklan sürücülere yerli yaşayıcıların içimlik su alayan çeşmelerinin kuğrandığına aydiyarlar. Uzoktaki kever su çeşmeleri saklanıp kalıptır. Bu yerde mallar suya yakılıyar. Bu çeşmenin suundan içen adamların karnı ağır yer deyip Neşir Çeşmesi'nin sözünü çitirle yer. Aftolo yollarının uğrunda çağların koşmaça kazanç gözleyendiği. Esas anam su sonra yandığı barı da azatlığın haberçileri hem mağlumat verdiler. May ayının ahirinde yerli çeşmelerimiz Marı Türkmenavat yolunda çağların sürücüleri boş plasmasa kapları görközeyendiğini ve olordan içimlik su sonra yandığını gurrun beriptiler. Şonda çeşmemiz hususan da bu avtomobil yolunun goloyunda yerleşen Üçağcı Ovası'nın yağdayına ünsü çekip, çette kalan bu yaşayış nokodunun ilatının üren garipdığını yerli yaşayıcıların köpüsünde girdici çeşmesinin yokduğunu hem aydıptı. Bundan başka da Türkmenistan'ın çeğinden üstü aşır geçen yükulog sürücülerinin sonki heptelerde sosyal ulgumlarda paylaşan videolarında da yurdun avtolog yollarının uğrunda boş plasmasa kaplarını kalgadıp su soraýan ýaşaýjylara şol sanda çağırlary görse bolýar. Bellesek bu maglumatlar Türkmenistanda ýyllar boýy dowam edýän suw üpçünçiliginiň soňky bir näçe ýyl bäri ýetileşýän. Owa yerlerinde ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi edýän we şäher yerlerinde wagtal-wagtal suw üpçünçiliginiň kesilýän mahalyna gabat gelýär. Türkmen News neşri köçelerde, bazarlaryň we restoranlaryň töweregünde de dilekçilik edýän çağırlaryň köpelendigini aýdýar. Şol bir wagtda ýetginjekler bolsa köplenç dilekçilik etmeň derengine nähildir bir usul bilen zähmet çekip öz pullaryny gazanmaga synan şärlär.
Kimdir biri qaytadan özleşdirilýän enjamlary ýygnaýar, kimdir biri bazarlarda haritlary, arabalarda da şap berýärler, käwirleri ulaglary ýuýarlar, owa ýerlerinde çağırlar ekim meýdanlaryna gitmäge razy bolýarlar we gowça meýdanlaryny haşalotlardan aratalaýarlar. Issy günüň aşagynda amal edilýän şeýle işler üçin köpsi 10-12 yaşdan uly bolmadyk çağalara günlük bary ýogy 30 manat tölenýär.
Dip neşir belleýär. Neşir dilekçilik edýän ýa-da goşmaça gazanç gözlegindäki çağalaryň köpelmeginiň sebäbini ýurdun orta mekdeplerinde tomusky diýen jalyş mögsümünün başlanmagy bilen baglanşykly bolmagynyň mümkinligini çaklaýar. Bellesek mekdeplerde tomusky diýen jalyş mögsümi iýunyň başyndan sentýabryň başyna çenli dowam edýär. Azatlygyň habarçylary ykdysady krizisiň we giň ýaýran işsizligiň arasynda çağalaryň diýen jalmak mümkinçiliklerini ýylyň ýylyna çäklen ýandygyny aýdyp gelýärler. Tomusky diýen jalşynda köp çağa maşgaly eklenjine kömek üçin zivil çeleklerinden plasmasa gap, kagyz çöpleýär. Bazarlarda araba sürmek, awto ýolgalarda maşyn ýuwmak bilen meşgullanýar. Käwirleri dilekçilik edýär. Çağalaryň gazanç etmek üçin işleýän döwründe olaryň betbagçylyga uçrap, helak bolmagy ýaly wakalaryň hem ýüze çykýandygy bellenilýär. Türkmenistanyň resmi mediasynda ýurtda çağalaryň bagtyar durmuşda ýaşaýan we olaryň Tomusky diýen jalyş mögsümde öz wagtyny boş geçirmedligi üçin ähli şertleriň döredilýändigi aýdylsa-da, ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar barada mesele gozolmaýar.